20 years of Turkmenistan's independence by the course of humanism and justice. This is the theme of the international
conference. Hazır ki dinlen ses böyle olmadı. Türkmenistan'ın haber verisi listelerinin dasar yurt dillerinde beren mağlumatından bir bölük bolup, bu Türkmenistan'ın devlet siyasetini propaganda etmegine gönüktürülen şeylede medya arkalı amala asırlayan çarelerin dine biridir. Yakında Türkmenistan'da Rus dilinde çıkan Neytralni Türkmenistan gazetine İngiliz dilinde Kusun dinin çap edilip başlanacaktığı vardaki haber hem asla Vadın bu uğurdaki tağırlarını hasta arttırandığına bir nişan bolonu mengdeyer. Resmi metbuat bolsa muňa ýurdun maglumatlar giňişligini özgörtmäge, şeýle-de dünýäniň habar berişi listeleriniň ulgamyna goşulmagyny tarap ädilin ädim hökmünde baha berdi. Eýsem, iş ýüzünde Aşgabatyň bu tagallalary nämäni aňladýar? Serhetsi reportýorlar gurulmasynyň Ýewropa bölüminiň başlygy çap ediljek nesiriň nähili mazmunda boljakdygyna seretmelidigini aýdýar. Ýokyn diýerin Azatlyk radiosyna beren gurulmasynda nykdylmagyna görä, gazetiň ingilizçe ýa ýene-de başga bir dilde çykyp çykmaz lagynyň özü hiç bir zady aňlatmaýar.
We welcome the fact that Turkmen government has created
Biz Türkmen hükümetiniň nesiri ingiliz dilinde çykarma kararyna gelmegine gowy garşylaýarys. Ýöne bu türkmen resmiýetleriniň propagandany ýaýratmak, şeýle-de Türkmenistan barada daşary ýurtlara ýaýratmak usulynyň bir görnüşini döretmek ugrunda. Ýene-de nowatdaky finansiýa bolsa, onda munyň hiç bir möhümligi ýokdur. Muny öňe gidişlik boldy diýip aýdyp bolmaz.
Nothing significant. It is not a step forward at all.
Türkmenistan häzir ençeme dillerde, sultanda ingliz, rus, fransuz, pars, xitai ýaly dillerde efire gidýän Türkmenistan telekanaly bar. Türkmenistanyň daşary ýurt dillerinde neşirler döretmek iýesi täze bir oýlap tapma däl. Sebäbi dünýäniň köp sany döwletinde daşary ýurt dillerinde bolan telekanallary we neşirler bar. Muňa mysal hökümünde Iranyň Press TV ýa-da Orsetiň Russia Today telekanallaryny görkezmek bolar. Ýokyn dehir bolsa, soňky döwürde awtoritar rejimli döwletler dünýäniň gözünde özlerinin avrayını arttırmak için taşır yurt dillerinde metbuğu çıkarmak meylini güçlendiriyendiğine ünsü çeker.
China has created many now global channels also.
Häzir Hitay hem ingliz dilinde giden global media kanallaryny döretdi. Ýöne bärde bir täsin fakt bar. Bulorial awtoritar rejimi döwletler dünýäniň ünsüni özüne çekip, özlerine bolan garaşlary gowlandyrmak ugrunda tagalla aýdýarlar. Ýöne men bu propaganda hiç kim aldanmazmy kadiýän.
But I'm not sure that anyone will be fooled by this propaganda.
Neytralni Türkmenistan gazeti 1924-nji ýylyň noýabrynda esaslandyrylypdy. Neşir 1995-nji ýylyň 13-nji dekabrynda çylyny Türkmenskaya Iskra ady bilen çykyp, şondan bäri ol Neytralni Türkmenistan diýilip atlandyrylýar.